бүгінгі күні Назар FM радиосына қош келдіңіздер. Және эфирде ой толғау бағдарламасы. Микрофон алдында Рахат Синдіғұлы. Біздің студиямыздың телефоны 8-707-724-30. Біз өткен аптада, өткен хабарымызда хабарлағандай, әннің де есері бар, естісі бар деген хабар жүргізген болатынбыз. Естеріңізде болса, сол әңгімемізді бүгін ары қарай жалғастырсақ деген оймен сіздерге екінші бағдарламамыз ұсынып отырмыз. Әрине, ән бар жерде сән бар, ән бар жерде мән бар демекші. Ән айтқан кезде көңіліміз жадырайды. Әнмен біздің тойымыз да болады, әнмен біздің әрбір біздің өміріміздегі әрбір шаттық шақ, қуанышты шақ, бесіктен бастап мына дүниеден өткенге дейінгі кездеріміздің бәрінде де біз ән айтамыз, әнмен өзіміздің қайғымызды да, ойымызды да, жүрегімізді де, өзіміздің қуанышымызды да бәрін білдіреміз. Қазақ халқы үшін ән ол ерекше бір тұлға. Ерекше бір қазақ халқы үшін ән ерекше біздің жүрегімізге жататын нәрсе, ерекше нәрсе. Сондықтан да біз әрқашанда ән айтқан кезде көңіліміз жадырап сала беретін де солдан. Кейбір уақытта біз мұнда әндерді айтып, қайғырып жүрегімізді ашып алатын кездерімізде болады. Бірақ қалай айтсақ та ән қазақ халқы үшін ерекше дүние. Сондықтан да біз қазір бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ. қарап тұрсаңыз, осынау жалған дүниеде одан басқа жалқы жаратылған не жанды, жансыз еш нәрсе жоқ. Бәрі қос-қостан жұп-жұбымен. Әрине, бұл Құдай туралы айтылады, иә. Әрі жұп бірін-бірі толықтырып, бір-біріне әр беріп, сән беріп тұрады. Үйтпесе, қай-қайсында өмірінің сиқы кетіп, реті бұзылады. Мысалы, ән мен мәтін де сол сияқты. Ұтқыры келгенде айта кетейік. Не алып бара жатқан терең мағынасы жоқ. Не көз тартар көркемдігі жоқ, тек техникалық жағымен ұйқасынан мін табылмас. Не бір өлендерге әп-әсем ән жазылып орындалғанда әлгі байқы сөйлеміңіз әжептер дүние болып шыға келетінін қайтесіз, айтсаңыз. Мысалы, жайнайды гүлдер далада, сүйгенім менің қалада, сүйемін сәулем өзінді басқаны қалама. Қалада бір сүйгенім бар дей тұрып, сені сүйемін басқаны қалама деп дені сау адамның айта қоюы екі талай. Өлеңнің әні қандай тамаша десеңіз, әр ойнақы, әр үздігіп тұр емес пе? Егер әннің мәтіні сөзі болмаса, ол да бір тіл құлағы жоқ, мұлқау да бір. Әннің әрі де, сәні де, мағыналы, ой тастар, қуаты, жан тәбірдер, сиқыры бар сөз. Әсіресе махаббат туралы әндердің сөзі жастардың жүрегіне от тастап, шоқтай қаритын. Ал басынан дәурен өткен дегендей, еруден серіп, алпыс талқымдаған жасамыстар мен қартамыстардың тіпті одан да өтіп кеткен қариялардың өткенін еске салып, сай сүйегін сырқырата отырып, кешегі бір келмеске кеткен қайран күндерінің керуен тізбегін көз алдынан көлденен өткізетіндей, үрзада жүректі үзілдіре сынсытатындай болуы басты шарт. Ал сол әнге үні де жүрек лүпілі де жалған болса да, жарық дүниеге деген разылығы мен наразылығы да үндес әнге жұп боларлықтай мәтін сөз керек. Сонда ол екеуі, яғни ән мен мәтін жұбы жарасқан қос қашықтай, мөп-мөлдір бір махаббаттың үлгісіндей бір пәкизат дүниеге айналады. Бұндай дүниелер тек өнер туындысы ғана емес, ол ұлттың рухын көтеретін, өмірге деген сүйіспеншілікке бөлейтін керемет бір киелі нәрсе. Әттен, біз бүгінде сол киедеміз. Сол қасиетіміздің қадірін білмегенімізбен тұрмай, оның асыл ажарын, бет пішімін адам танымас күйге түсіріп, күні көздер шайтқанда жын шайтанның ойрандық ойынына айландырдық десек, бір мысқалда қателеспейміз. Осы күні ұлан асыр ұлы дүбірлі мерекелерде де, ауыл үйдің айналасындағы той томалақта да ұялмай қызармай жұрт алдына шығып, теледидардың бетін бермей ән салып, жұлдыз атанып жүргендердің не әнінде, не мәтінінде, не өзінің даусында құрта қандай да құн жоқ екені айтылып та жазылып та келеді. Амал не? Қазақтың білген сөзі үрген сөзбен бірдей күйге түскен мына заманда сондайлардың шынында да жұлдызы жанып, тасы өрге домалап, күннен күнге өршіп барады. Мұндайлардың өнердегі бұл бассыздығына дем беріп, олардың жел қайықта желпілдеуіне жел беріп отырғандар ең әуел еліміздің телеарналары. Қазір телеарналарда қалың шегірткедей басып алған журналист емес, журналистер. Ойдан қырдан келген жүргізушілер тележурналистикадан да баспасөзден де бейхабар. Адамның жылының арқадағы миы башпайын аяқ саусақтары деп сөйлейтіндер. Эфирлік уақыты толтыру үшін небір әнші еместерді әнші жұлдыз ғып солардан неше әйелім бар, неше балам бар, неше рет үйлендің, үйде тамақты кім пісіреді, қыздар қат жазбай ма деген сияқты мағлұмдық сұрақтар қойып, онысын кездесу, интервью, сұхбат деп ойына келгені теле көрерменге ұсынады. Содан әлгі әнші емес, ақша тапқыш жылпостар әйгілі әнші сазгер атанып шыға келеді. Бұл ұлттық өнерімізге, ұлттық рухымызға жасалып отырған қастандық деп бағаласақ та артық болмас еді. Телеарналардың бұл ісін өнерімізге, мәдениетімізге, жалпы руханиятымызға орасан зор кесапат әрі қылмыс ретінде қозғайтын да мезгіл жетті. Қазір бұл жұлдыздар суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын, өнерге деген озбырлықтың бір түріне айналды. қабылдайтын дейтіндер дей берсін. Осылардың кесірінен қазір ұлттық музыкамыз өзінің ұлттық бояуынан айырылып, тыңдап отырған әннің қай елді кегенін білмейтін күйге түстік. Ұлтымыздың өнерге, ән күй өнеріне деген талап таразысы талғам өзгеріп құлдырауға айналды. Бұл әсіресе жас ұрпағымыздың өзінің ұлттық өнерінен бейхабар дүбәраларға айналуының бірден бір бастамасы. Теледидарда әлгіндей әнші емес, әншілер не әуезінде, не сөзінде мән-мағына жоқ, әлде екесті, әлде мас адам сөзін жазған ба дерлік бір нәрселерді қисалаңдап, сен деп, немесе құралай шаш деп тұрғанда, телестудияда немесе концерт өтіп жатқан алаңқайдағы жастар қосыла теңсеріп, ара «Уу» деп шуылдап жатқанын көргенде, елімнің ертеңі еш нәрсенің байыбына бармай шуылдаған мыналар болса, қазақ қандай ұлтқа айналар екен деген де күнәһар ойға кетесің. Иә, бұл мәселенің айтылғанына аз уақыт болған жоқ. Оны бұл үнді Бибігүл Төлегеновадан күні кеше бақиғаттанған әлемге аты әйгілі әнші Роза Бағлановадан, Ермек Серкебаевтан бастап небір білікті музыка мамандары, өзге де өнер саласының саңлақтары айтудай-ақ айтып, баспасөзге де талай мәрте жазды. Әттең, білген сөз үрген сөзбен бірдей болған заманға, қоғамға не дерсің? Бір таңданарлығы сол, теледидардан түспейтін бұл жұлдыздар айтып жүрген әлдеке шәндерде бар болса бір екі нота ғана бар, болмаса ол да жоқ. Бірақ солар өздері әлде қандай қып аранжировка деп атайтын даңғыр-дұңғырдың үні ғаламат. Олар ән деп салып тұрған ызы шудан бір ауық қойыңызды бөліп, енді солар айтып тұрған мәтінге құлақ түрсеңіз. Оны поэз емес, ән мәтіні дегеннен көрі не мас адамның есіп елірмесе екен деп қалу да әптен мүмкін. Сенбесеңіз қараңыз. Біз екеуміз жолықтық тым кеш, бір болуға қорықтық, мүмкін емес. Арамызды бөліп тұр бір белес, өткенді қайталау мүмкін емес. Жолыққан күнді қайтарсам деймін, қасында қалып сені жылтысам деймін. Көз жасымды көрсетпеуге тырыстымақ. Сенімімнің биігіне барам құлап, сезімім күйіп барам, жүрегім жылап жанар. Шыдайды жүрегім, кетпе сенсіз ол соқпай қалды. Сүйемін сүйіп күйем, сенікін тіпті үзіліп келем, немесе сенсіз ол күйіп қалады, жүрегім от боп жанар. Бұл әнсімақта Айгерім Қалаубаева деген қыз орындайды. Ал енді осыны мәтін өлеңнің сөзі оны дені сау ақылы дерс дұрыс адам жазған дей аласыз ба? Оны өзіңіз біліңіз. Әлде өзі сөзді түсініксіз қып айтуды сән көре ме? Әлде бары сол ма? Қайдан осы әнші қарындасымыз ән салып тұрғанда оның сөздерін түсінудің өзі бір қиямет. Иә, елірме, лақпа, ақыл есі аумалы төкпелі біреу жазған сияқты. Осындай өлеңдер бұл әнге ғана емес, жалпы бүгінгі қазақ әндеріне тән ауруға айналды. Оған халық қазақтың еті өліп, құлағы да көзі де үйреніп кетті. Үйреніп кеткені былай тұрсын. Осындай әлдекеш әндер мен өлексе өлеңдер той томалақта, теледидарда орындалып жатқанда, залда, студияда отырған қыз-келіншектер, әп-әйдік апалар мен әжелер, әсіресе бір жайып әйел қауымы қос алақанын бір-біріне соғып, теңселіп мәз болып отырады. Осының өзінен ақ біз, яғни бүгінгі қазақ ұлты өзінің ұлттық өнер мен мәдениетінен әбден алшақтап, ұлттық таным, ұлттық талғам талап, қаттырақ айтсақ ұлттық бет бейнесінен айырылып қалғанын айқын көруге болады. Ал ұлттық өнерінен, ұлттық ерекшелігінен айырылып, ол қасиеттерін сақтамаған адамда ұлттық намыс деген болмайды. Ұлттық намыс жоқ адамда жалпы адамгершілік, ар-ұят деген болуы мүмкін емес. Енді өзін өзі 200-ден астам әннің авторымын дейтін Нұрлан Испанов деген жігіттің мына ән сөзіне қараңыз. Аялаған назым, құлпырған гүлім, саялаған бағым, шуақты күнім, алаулаған жалын, жанымды кернеп, көңілім алып ұшып, таппайды тыным, көңілім толқиды, сен, құралай мүсін, сен, сен мені түсін, сен, кінәлаймысын, сүйгенім үшін асыл күмісім, құралай мүсін. Өнерден, жалпы мәдениет атаулыдан азды көпті, ұят пен ар намыстан қабары бар адам осындай не басы, не аяғы, не орташы жоқ сөздерді өлең деп жазады ма? 12-ші біреу әңгіп айтады ма? Қазақта құралай көз, ақ күміс, қақтаған ақ күмістей деген қалыптасқан сөзтіркестер бар. Бірақ мемлекет құрғанына бүгінде 6 ғасыр болып отырған қазақ сол 6 ғасырда бір рет құралай мүсін асыл күміс дегенін естісе құлағымызды не қылсаңыз да өз еркіңіз. Ал алдыңғы және осы екі елдірмені өлен дегеннен көрі қазақ поэзиясын маңдайына біткен кесапат деудің еш артықшылығы жоқ. Бүгінгі әннің өзінен де, сөзінен де мән мағына қашып, репетінен адам қорқатындай болғаны былай тұрсын, бүгінгі ақша тапқыш жұлдызшалар музыкалық талғамы мен сауатының төмендігі аз болғанымен тұрмай, қазақтың қалыптасқан сөз тұлғаларын әлде әдейі, әлде надандықпен бұзып айтуды шығарды. Сондайлардың бірі Құралай Шаш дегенін естігенде естен тана жаздағанымыз бар. Ал Абай Беге деген жігіт өзінің ғашықтық сезімін әдемісін айдай сұлу елігім көрген сайын қартай ердім. Мен өмірлік болсам деймін серігім, ансағаным жүрегімді жылатпашы кел жаным, жаныма кеп тұрақташы бұлбұлым деп ақтарады. Осын ұялмай қызармай өлендеп арнамысыңыз болса айталас ба? Елік қалай айдай сұлу болады? Еліктің сұлуғын есі дұрыс ғашық айға теней ме? Және елікті көріп қардай ердім десеңіз, қасыңызда тұрған адамнан несі дұрыс па дегендей бетіңізге таңдана қарауы да мүмкін ғой. Тіпті қанша ғашық болып қалса да біреуді бұтақтан бұтаққа ұшып қонып жүрген бұлбұлға теңеуді, оған сен енді менің қасыма кеп тұрақташы деуді ол қыз қалай түсінеді? Тыңдарман, сіз қалай түсінесіз? Әрине, мына біз айтып кеткен бірнеше әншілер, ел арында жүрген әншілер. Әрине, мына радио тыңдарман тыңдап отсаңыз бұл хабарды, сіз мүмкін сұрақ туындауы мүмкін, сізде мүмкін ой туындауы мүмкін. Мүмкін сіз қарсы да болуыңыз мүмкін, өйткені бұлар өте ел алдына шығып атақты болып жүрген адамдар. Бірақ сөзінің мәні сәні де жоқ. Бұндай әндерді біз қалай тыңдаймыз? Құлағымызды шынымен теседі. Әрине, бізге музыка болса болды деп кейде билей береміз, жүре береміз, бірақ әні, сөзі, мағынасы маңызды. Келі жазбадын Інжіл Шарифта мынандай сөз бар. Әуел баста сөз болған, сөз Құдайда болған. Сөз арқылы бар нәрсе жаратылған. Яғни, ән деген ол сөз. Әнде мәтін бар, әмәтінде сөз бар. Сол сөз арқылы біз нені жариялаймыз, сол біздің өмірімізде орындалуы да мүмкін. Кейде шатпа-шұт өлеңдерді айтып арқылы біздің өз кейінгі өмірімізде қандай да бір жағдайларға ұшырап жатқан кездерімізде болады. Баяғыда Ресейдің бір артақты әншісі Яворона деп жүріп, кейінгі өмірі сол қарға құсап кетті деп бір журналдан оқығаным бар еді. Сондықтан да біз айтып атқан әнімізге, сөзімізге өте абай болсақ, бұл біз үшін өте жақсырақ болар еді. Қазір Мақпал апайымыздың «Өмір қымбатсын» деген әнін тыңдайық.
Шашты кейде атадан қорқам, өзімде сондай боламын ау деп, мүрделер жатқан жотадан қорқам. Бір күні сондау қалам ау деп, сықырлаған таяқтан қорқам. Thank you. қорқам. Бір күні тоқта қаласың ау деп тықылдаған сағаттан қорқам. Бір күні тоқта қалам ау деп. Лап етіп өшкен сезімнен қорқам. Төбіме бір қан жетесің ау деп күлімдеген көзімнен қорқам. Оныңдай отау өшесің ау деп күлімдеген көзімнен қорқам. Оныңдай отау өшірсің ау деп.
Қазақ музыкасы туралы сөз қозғай бастасаң-ақ, біз бір-екі мысал келтірген соншалықты орайсыз, соншалықты қолайсыз, осы бір кесірлі жағдаят ең алдымен еске түседі. Әннен репет, сөзден берекет қашты. Ал әні мен сөзінен мұндай қасиет қашқан ұлттың ертеңін не болмақ деп ойлайсыз? Дүниеде ең жаман нәрсе өнерде, әдебиетте тыпырлаған тұғырдан тұлпар, қарқылдаған қара қарғадан сұңқар жасау. Бұл ел болашағына, ұрпақ болашағына деген қастандық. Ендеше ұлттық өнерді өрге сүйрудің орнына ілгері басқан аяғын кері кетіретін есер соқ, ән мен мағынасыз мәтінге шығарылған туымай туа шүккір туындысымақтардың олардың жұлдыз авторларының күндіз-түні телевизиядан дәріптеліп жатқанын қалай түсінуге болады? Ұлттық сананы құлдыратудың бір жолы ғой біле білген адамға. Қазір банкіден несие алып туған күн, жуған күн сияқты таусылмайтын той тойлап жүрген қазақ сол тойларына осындай не сәні, не нәрі жоқ, жар келеш, әлде кеш әндерді дорындаушыларды ат түйедей қалап шақырып, оларға $1,000 пұл төлеуінің кемпір-сампыр шауқандарымызға шейін, соларға қосылып тоңқалында би билеуінің өзі ақ біздің қазекенің мәдениеттегі, өнердегі ұлттық талап-талғабы қырдымға құлдырап бара жатқанын нышаны ма деп қорқатынымызды несіне жасырайық? Әлгінде біз көбіне ән сөзіне тоқталыңқырадық. Ал енді жерге жата қалып, басымен тоқалана басып, сондай кішкене есі дұрыс емес адам сияқты селкілдеп тұрып ән салатын туралы әңгіме мүлде өз алдында. Мен өз басым Әли Оқап деген жігіт сахнада тұрғанда не ән салып тұрғаны, не секіріп, әртүрлі гимнастика жасап тұрғаны түсінбей дал боламын десем кінәлі емес шығармын. Әрине біз бұл жерде қазір қазақтың ән өнерін оның мәтіні де мүлде құрыды бітті десе күнәһар боламыз. Оның бер жағында әр заманның әр қоғамның өзіне тән үні, өзіне тән сөз саптауды болатынын да білеміз. Біздің айтпағымыз бүгін ән деп жүргендеріміздің айғай шуға айналып, немесе бастан аяқ бір нотамен ұнылдаған солғындығы және ән мәтініне мән беруге қабілетсіздік. Кім көрінген әнші жұлдыз ақын атанып, ақша тауыпты кәсіпке айландырған, жалпы өнердегі сауатсыздық қақында. Сөйте тұра сазгер атанып, немесе пәленбай әнім бар деп өзіне өзі сазгер атағын беріп жүргендер қаншама дейсіз. Мамандығы сазгер болмаса да, композитор сазгер атанып жүрген Бейбіт Оралұлы деген жігіт өз білместігінен тұрмай, сазгер деген сөзді келеке қылды. Ол ана тілі сөзіне берген сұхбатында сазгер деген сөзді саз балшықпен шатастырмақ болғанын оққанда, оның мына біліксіздігіне қатты қайран қалды. О, Волтер, қайда қапанды сатып алды баласы жатып алды аққудай ақынатын атып алды тарихта аты қалды деп. Қасым Аманжолов айтқандай адам жанын елжіретіп, көңіл мұзын ерітер, алып бара жатқан әні болмаса да бұл өз ойым. Композитор атанып жүрген бұл жігіт жалпы түркі жұртында саз деген сөз әннің әуеннің баламасы екенін, тіпті бірсыпыра түркі халықтарында саз деген аспаптың да бар екенін білмейтін болған ау ә. Тағы да сөз отыры келіп отыр. Осы күні қазақтар ананда мынанда ойбай бұл термин сөз оған тиісіп қазақшалауға болмайды деп қызыл өніштеніп жататын болды. Бейбіт Оралұлы айтып отырған композитор деген сөз де оншалықты киелі сөз де емес, термин де емес. Ол бар болғаны композиция, құрастыру, құрастырушы деген мағынаны береді. Иә, нағыз ән өзіне жазылған мәтін сөзімен қабысып үндескенде ғана өзі жанындай сүйген жан-жарын, өмірлік сынарын тауып табысқан сұлу қыздай көріктене көз тарта түседі. Оның үні бірде жанынды тербеп, бірде сергітіп, құлақ құрышынды қандырып, енді бірде қайдағы жайдағы өткен күндерінде еске түсіріп, сай сүйегінді сырқады. Өксігі болса да, тәтті бір мұңға бөлейді, не шалқар шаттыққа, қуанышқа қарқ қылады, кенелтеді. Құдайға шүкір, бүгінгі қазақ әні ондай қасиеттіліктен, ондай киеліктен кенде емес. Ол қасиетпен кен айтқанда бір ғана Мұхтар Шахановтың сөздерінен жазылған әндерді әзіресе алдымен атар едік. Иә, Мұхтар Шаханов осынау 18 мың ғаламға бүкіл тіршілік пен панды жаратқан жансыз жаратылыс атаулыға түп-түгел ғашықтықпен, іңкәр сезіммен қарайтын жан тазалығы мен ар тазалығын ардақтайтын, жаны нәзік те сұлу, сөйте тұра адуын арқалы ақын. Оның әсіресе әнге жазылған өлеңдері қазақтың бүгінгі ән өнерін өз сөздерімен ормандай ойлылыққа, терең тебіреніске толы, мәнді де мағыналы ерекше бір әлемге айландырды. Егер біз қазақ сазгерлерінің соңғы үлесі Шәмші Қалдаяқов десек, ән сөзінің мәтінін Сәруар Сүлейінің бірден бір осы Мұхтар Шаханов дер едік. Оның бір ғана жас жұбайлар жырын алып қараңызшы. Алып қараңызда әлгі құралай шаш күйіп барам, жүрегім жанып барады, сенікі тіпті үзіп келем, сен деген елірмелерді еске алып көріңізші. Қараңыз, сен бар жерде терезем тен сияқты керегем кен сияқты дей келіп, дәл сен құсап, мен ешкім еркелетіп, өкпілете алмаған сен сияқты. Келешекке қатарласа аяқ басқан жас жұбайлар, қос манақ осылайша бір-біріне назы мен базынасын бірге айтып келіп, енді сәулем бәрі де әділетсіз, бізді бақытсыз, баянсыз дегендерін деп, енді алдағы әрі асуы мол, әрі таусылмайтын асқар армандарға қанат қармай ұша жөнелгені көз алдымызда көлбең қағады. Қосылғанына 40 жылдан асқан Құдай қосқан кәрі қосағынды сенде дереу қолынан алып бақытқа бет алған, қиял мен қияға қанат қаққан мына жас жұбайлармен қосыла халықтай жөнелгің келеді. Әрі қарай тағы да Шахан сөзіне жазылғанын, сездіруге батпадым да бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым атында. Артық айттық десеңіз дей беріңіз, бірақ ар жағында қылауда қиянаты ойы жоқ нағыз мөлдір махаббаттың шынайы шындығын, нағыз пәкизат, нағыз үрзада сезімін дәл осылай ақиқаттың ақ маржан сөздерімен тізілдіріп, ән тыңдаушының түйсігіне жеткізе жырлап беру осы күнгі мемлекет сыйлығының егері алаш сыйлығы дегендерді жылап еңіреп алып еңіреп жүріп ала сала кеудесі көкті кернеп кердінде жөнелетіндердің қайсысының қолынан келіп еді. Ал ақ пантиганының мәтіні ше. Осы әнді сонау бір жылдары жаста жасамыста қолтықтасып тұрып, қол ұстасып дөңгелене билеп жүріп, тербеле, тебірене шырқағанда бүкіл әлем өткен шақ туралы сағынышқа толып кеткендей болатын. Әркім өзінің бүкіл ғұмырының мәні мен мағынасы ең тәтті балмағы шақтары сағымдай бұлдырап өте шыққан сынау бір келмес кезеңдерде қалғандай сезінетеді. Иә, ақпан тек жастық шақтың шалқыма да шат-шадыман, шаңырағының табалдырығынан енді ғана аттаған балауса қыздың да, оған ұңғар болған бозбаланың да ақтығы мен пәктігінің әппақ боп үлбіреген ақ ұлпа рәміз еді. Немесе жалғыз аққу таудан асып қайтып барады, сағынышын әнге қосып айтып барады. Осымен тоқтайық. Біз бұл жерде онсыз да атал алашқа жайылып кеткен Мұхтар Шаханды дәріптемекші де насихаттамақшы да болған жоқпыз. Біздің бүгінгі әңгімеміздің арқауы қазақтың бүгінгі ән өнеріне қатысты. Талай жамағаттың жанын жеп, бүйте берсек ұлттық өнеріміз, әсіресе ән өнеріміз нендей аянышты күйге түсер екен деген көңілдегі қаяуын ортаға салу ғана болды. Қайталап айтар болсақ, егер біз ұлттық ән өнерімізді дәл бүгінгідей әнші болмаса да, әнші атанып ақша табудың көзін айландырған жұлдыздарын осылайша еркіне беріп қойсақ, бұның түбі орны толмас өкінішке айналары сөзсіз. Ән мен оның сөзіне мән бермей, кім көріндеріңді сахнаға шығарып қыруар ақша төлеп, тойымызға шақырып соларды байыту, ол аз болғандай оларды күн сайын теледидарға шығарып насихаттау ұлтымыздың рухани құлдырауына әкеп соғады. Ал ұлттық өнері құлдыраған ұлттың бүкіл сана сезімі құрылдырайды. Ендеше әніміз бен оның мәтінінің сөзіне де көбірек көңіл бөлетін кез келді ағайын. Жұл Міне қазір өзіміз тыңдағандай ән өнерінің шеберлері, Мақпал апамызды айтсақ та, Роза апайымызды айтсақ та, олар ән таңдаған кезде де өте соған бір мұқият болады. Және сол сөздерді қарасаңыздар, әр қайсысы адамның жүрегіне, көңіліне келіп қонады. Осындай апайларымыз алдымызда келе жатқан кезде қазақ өнері ешқашанда таусылмайды да, тартылмайды да. Біздің келешек осы өсіп келе жатқан ұрпағымыз дүдамал, дүбәрә ұрпақ болмаса екен деген мақсатпен осы сөздерді, осы хабарды қайта-қайта айтамыз. Бүгін бірақ мақсатымыз бір өлеңдерді жамандап, болмаса әншілерді бір дұрыс емес күйде көрсету емес. Біздің мақсатымыз әнімізге, айтып атқан әнімізге, сөзімізге азырақ болса да көңіл бөліп, сол арқылы адамдардың жүректеріне, көңілдеріне жеткізсе екен деген. Шетелге еліктей бермей, өзіміздің қазақтық болмысымызды, қазақтық өзіміздің шығыстық өзіміздің болмысымызды ұстана білсек, жақсы, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, ізденіс жоқ емес. Ән әуен болған жерде сөз бар. Сөз болған соң оның мағынасы бар. Мағына бар жерде идея бар. Идея бар жерде белгілі бір ықпал, тәрбие бар. Ендеше өзімізге эстрада жұлдыздарын ұсынып жүрген өнімдерінің, яғни хит әндерінің сөзі қандай сапалық деңгейде дегенге бір көз жүгіртіп көрейікші. Әрбірден соң бұл біздің тұтынушылық құқығымыз ғой. Үлкі дәуірдегі композиторлар өз әндеріне мәтін жазуға аса талғампаздықпен қарағандығы туралы аңызға бергісіз әңгімелерді білеміз. Ал қазір екінің бірі әнге мәтін жазғыш ақын, оның бірі ән жазғыш сазгер болған заманда әнге сөзге қойылатын талғам деңгейін түсіп кеткендігі анық. Көзге ұрған дүние, сөзіміз дәйексіз болмау үшін енді қазір көп орындалып, тыңдалып жүрген әндердің мәтініне көшейікші. Ең алдымен көзімізге түскені Қайрат Нұрасының орындауында «Байқа» атты әні. Көбінесе Қайраттың әні, Жанардың әні деп, әншінің атымен аталу үрдіс болғандықтан авторы кім екенін білмедік. «Байқа, бағалай біл мені, қаламаймын сені, ермегі болып өтуінді жаттың, қаламаймын сені, емес, қаламаймын сенің» болса керекті. «Ол сенімен ойнап жырау, байқа». Ол өзі де өзгелерді де ойлап жырау байқа. Өзген емес, өзгелерді ойлайтын бұл қандай тұрақсыз жан екен. Расымен байқаған жөн екен. Мәтінді әр қарай оқиық. Бағалай біл мені, аялаймын сені, мәңгі бақи бақытында бақтың. Ол сөзімен гүл сыйлады, күн сыйлады ойға, сол ісімен алдайды, арбайды ол байқа. Бақтың бақытында аялау деген ұғым қазақта бар ма еді? Бақтың бағы болса бір сәрі. Соңғы шумағанымның да жолдар бар. Дүрсіл деген тулап жүрегінді тыңдап, сынар тауып сезім көлін шайқа, жаным жаным. Сынар тапқаны дұрыс қой, бірақ сезім көлін шайқа деген айтылым орнында тұрған жоқ. Ән мәтінін жазған адам сезім көлінде шаттан дегенді айтқысы келген. Бірақ шайқа тілімізде мүлде басқа мағына беретін сөз. Қазіргі қазақ эстрадасында Қайрат Нұртастың десі басым. Кәрі де жаста Қайраттың әнін тыңдауға құмар. Тыңдарманы есепсіз көп әнші. Осыны ескерген Қайрат та миллиондаған көрерменнің ықыласына сай орындайтын әндерін әуенімен қатар сөзіне ерекше мән беруі тиіс. Және де бір ескерерлігі, Қайрат Нұртас орындайтын әндердің 99% махаббатқа қатыстылығы. Махаббат мәңгілік тақырып. Оның түрі де көп екенін санамай ақ қояйық. Ана туралы бірер әннен өзгесі түгелдей тұрлаусыз махаббатқа арналыпты. Жігіттіктің шыны 25-тен өтіп, орда бұзар 30-ға беттеген танымал әншінің ұзын сонар жылаңқы махаббаттан гөрі елдің рухын көтеретін патриоттық әндерге біршама басымдық бергенінде жөн болар еді. Патриоттық әндер дегенде біздің есімізге көк тудың желбірегені, аманат, тағы басқа рухты әндерді орындаумен көрермендер көзайымына арналған Ибрагим Ескендір оралады. бір-бірінен ажатқысыз бүрінке жылаңқы жылмышы әндердің берері не халыққа? Ғашықтық туралы әндерді көп тыңдаудан әлі қалыптаспаған жастардың күйректікке салынып, жыныстық ауытқуға бейім болатындығы туралы айтудай-ақ айтылып, жазудай-ақ жазылып жатқан жоқ па? Бұл не бейғамдық, бұл не деген бітпейтін елік соқлық. Әлгі Гитлер айтты дейтін кез келген ұлтты жаулау үшін ойланбайтын таңғаза музыканы үндіксіз бере бер, бере бер, бізде жүзеге асырып жатыр ма деген ойда келеді екен. Тыңдарманы мол жас жұлдыздардың бірі кеш тобының экс-әншісі Айдана Меденованың орындауындағы «Су» атты әні де хит болып тұр. Әншінің әні мен сәніне өз сөзіміз жоқ, алайда сөзі сын көтермейтіндігін айтқанымыз жөн. Ендеше мәтінге келейік. Лүпілі жүрегімнің бір өзінде тек сенсің керегі кейде, сұрайды тыным таппай, тұр соқпай, күнде де түнде де сені іздеймін, жаныма керек үрлейді шүрілдеп, қажетсін ағзама, қажетсін сен ғана, өзіңсің керек іздеймін шүрілдеп, қажетсін маған, сен керексің секілді. Осы келтірген шумақты қара өлеңінде, ақ өлеңінде формасына жатқыза алмадық. Тек іркес-тіркес сөйлемдердің үйіндісі бол десек болар. Әуемен әрленіп, сырланып, әйбат қыздың әдемі даусымен ән болып айтылып, эфирге тарады деген болмаса, қазақ тілінің заңдылығын белден басқа мұндай шатпырақты ән мәтіні деуге келе ме? Өзіңсің керек, маған керексің секілді дегенді есі дұрыс қазақ ақыны егер ақын болса жазды дегенге күмәніміз бар. Қазір қазақ эстрадасының мәтінінен өзге бір үлкен дерт әуендегі ұлттық бояудың жоқтығы. Кеңестік кезеңдегі кейбір әндерден орыс мелодиясының ықпал сарыны бар деп жүрсе, қазіргі әндерде ағылшын әлде афроамерикандықтарға тән ынырсыған, қынсылаған иірімдер дендеп барады. Мұны ұлттық төл әуеннің өзегіне түскен жұлынқұрт десек болар. Кешегі ғасырда ұлттық әдебиет пен өнердің иммунитеті мықты болғандықтан тінінен ажырай қойған жоқ еді. Бұлай бола берсе, енді бір ұрпақ ауысқан кезде қазақ әуенінің тамтығы ғана қалама деп қорқатынымыз жасырын емес. Үлкен мектептен бастап ағылшын тілінде білім алып, қазақылықтың уызына толық жармай өсуге тиіс балауса ұрпақ ертең кімнің әуенін тыңдайтын сынай белгілі болып тұр. Жалпы өзге жұрттың ырғақ өлшеміне лайықтаған әндерді орынсыз тықпалау жастардың репертуарында жиі байқалатын құбылыс. Мұндай жағдайда бұл ән немесе құрастырма, ұрлықы не болмаса жазған адам ұлттық таным түсінігі таяз деген сөз. Қазақ сахнасында үлкен танымалыққа ие әншілердің бірі Бейбіт Қорған. Әншінің орындауында «Шалқы менің шұғылам» тыңдалымы көп әндердің қатарында жүр. Өзге шумақтарына көз салып жатпайық, мына бір жолдарға көз жүгіртейік. Соқ-соқ жүрек, соқ жүрек, қозғалмайым, ми қозғалмай ойды да қозғау қиын. Жырсыз өмір мен үшін өмір немен, жырсыз өмір мен үшін тозған бұйым. О заманда бұ заман ми қозғалушы меді. Ми қозғалудың баламасы ми шайқалу. Орысша айтқанда сотрясение головного мозга емес пе? Жырсыз өмір мен үшін өмір немен дегенді де түсінбедік. Мұханның осы жолдарын қабылдай алмайтынымыз рас. Суперстар жобасы арқылы алғаш көрермендер көзайым болған Нұржан Керменбаев та танымал жұлдыздардың бірі. Әншінің орындауында «Жылайды жүрек» әнінің мәтініне көз салайық. Жанымның ең нәзік сенсің бөлшегі, жарығайым жан тәнім мен сүйемін сені. Мен үшін өмірдің жаным өзіңсің, күндерімнің түндерімнің бәрі көңілсіз, қуансын өмір өртесін, бастысы екі бөлмесін. Өтінем жанымнан алыс кетпеш, менімен мәңгі көктеш, жанымнан кетпеші. Тұзы татымсыз ардан қол мәтімді жазған адам, жанымнан кетпеш емес, қасымнан кетпеші деп айтылатынында шарбасы болмаған секілді. Әнінің қайырмасын оқиық. Өзіңсіз жүрек жылап жүдеп, қонады жанарына мұннан қара түнек, қуа ғой қалам, сенсіз ғой, сенсіз маған өмір жоқ жаным, өзіңсіз жүрек жылап жүдеп. Бір ғана жылайды жүрек емес. Осы тақлеттес бір сарында әуенмен әдептілеген жылауған дердің жоғарыда айтқанымызда тыңдарман жасты бор кеміктік бейжай самарқаулық мазмұнсыздықтың тұңғиығына тартып бара жатқаны рас қой. Саксофонын сынсытып өтімді деп бағалаған әндерімен танымал болған жастың бірі Серік Бейрәуін. Серік әншінің орындауында махаббат мәні сөзі мынандай: жүрегім менің аруым керім, саған жетпес қызыл қызылғалдақ гүлдер, дәл сендей көңіл, түкпейді нұрын айда күнде, Құдай, о заманда бұ заман ақтың түсі ақ, қараның түсі қара деп әлгі бір жарнамада айтылатындай қызғалдақ қызыл, сарғалдақ сары болушы еді, қазіргілерше қызыл қызғалдақ та болады деген ау. Осындай қойыртпақтарды ән мәтініне байлап, оған жазылған әнді қалың жұртшылықтың алдына үлкен сахнаға алып шығудан еш қымсынбайтын қазіргі жастардың арына қатты. Солардың бірі Рензо тобының орындауындағы Кездес атты әнінің сөзі мынандай: сүйген неге сөздерін есінде білесің оны, ойындамын алыстап кетсең де білемін оны, жарамын жанына, барамын жанына босқа уайымдама, қалайша уақыт өтсе де таңдағаным сен ғана, мазамды кетірме, қызғанып өзгеге арнадым осы әнді мыннан тек бір өзіне. Өзге тармақтар мен ондағы шалағайлықтарға уақыт кетірмей ақ қояйық. Өзгеге қызғанбау деген соңғы кездегі орыс тілінің синтаксистік ықпалымен тілімізге еніп бара жатқан құрылым. Өзгеге қызғану, Италияға жеңілу, палуанға ұтылу сияқты бұралқы тіркестер қарақұрттай қаптап бара жатқаны рас. Бұған қалай тосқауыл қоюға болады? Жылдар бойы айтылумен келе жатқан баяғыда болған көркемдік кеңесті қайта құрып эфир мен экранға сүзгі құрған дұрыс па? Әлде біздердікі жай ғана босқа уақыт жұмсаған далбасалықтың кері ме? Жастар бәрібір өз дегенін істейтін сынай аңғарылады. Заман жастардікі, олардың өз таңдауы бар. Жігітінен қазақтың дос таба алмай деп Мұқағали ақын айтпақшы, айдың күннің аманында қазақтың ондаған қаласынан концерт қоятын сахна таппай сандалған 91 тобының мына бір репінен осы лепті аңғардық. Сен менің орныма таңдаулар істегін келеді. Менің айналама өз әлемді құрастыруға тырысасың. Бірақ мен оны бұзып шығам. Себебі сенің өзіне қойған заңдар мен тосқауылдарың менің шындығыммен сәйкес келмейді. Сенің ойыңды қабылдай алмаймын. Себебі мен тым алыс кетіп қалдым. Мен сенің болашағында өмір сүрмеймін. Себебі өзімдікін құрастыру менің қолымнан келеді. Сенің өз жолың бар, ал менде өзімдікі. Ал менде өзімдікі, менде өзімдікі. Менің мақсатым бар, қазақтың өнері әлі әлемдік бәсекелестікке мойындатылады. Сырттан тоң пішкен босаңгілерді қойсаң, қалай қарайсың? Мүмкін біз расымен де сырттан тоң пішіп босаңгіні айтып отырмыз ба? Оқырман, сіз қалай қарайсыз?
Сен үшін тудым, шіркін ай, дудар.
осы бір тамаша әнмен бүгінгі хабарымызды аяқтауға шешім қабылдап отырмыз. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндігұлы. Әрине, ән мен әнші ол бір-бірі бірінде бірі егіз ұғым. Сол сияқты сөз бен мәтінде ол егіз ұғым. Сондықтан да сөзіміз де дұрыс болсын, әніміз де дұрыс болсын, әншіміз де аман болсын. Келесі эфирде кездескенше, қош сау болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сен үшін дұрым.